17 je sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, 5 sati je popodne, 1. april nedelja. Danas je Uskrs, onima koji slave Uskrs, svakako srećan praznik. A mi danas pričamo s jednim gospodinom koji je zanimljiv iz više uglova, ali danas ćemo da pričamo sa njim o nečemu u čemu je on, kaže, najgori, a mene se čini baš zanimljiv tu. Takmičenja novinara skijaša uvek su mnogo više od samog skijenja. Druženja na koje se čeka čitavu godinu, onda samo nedelju dana za trku, za provod, za politička nadmetanja, za podgrevanje starih i rađanje novih ljubavi, još mnogo toga o čemu ćemo danas u Dionisu pričati sa novinarom Tanjuga i Reutersa Vjekoslavom Radovićem.
We'll be right back.
U Dionisu danas Vjeko Radović, kolega novinar, novinar Tanjog Reutersa. Vjeko, puno si putovao, jesi li na tim putovanjima naučio da skijaš ili si još kao mali naučio da skijaš?
Pa ja sam naučio da, nisam naučio zapravo, počeo sam da skijam kao mlad još u Njujorku sa 20 i nešto godina, što nije neka mlada, ljudi počinju i ranije. Međutim, desilo se da su tamo na improvizovali neku skijašnicu na jednom brdu, u jednom parku na periferiji Njujorka i naravno ja odem sve što nisam probao, volim da probam, stanem na skije i to je bio haos, svi su bežali od mene, nisam ja znao da slalom ovo ono, nego sam išao ko strela, samo spusti, ljudi su bežali na sve strane, tako da mi je to bilo prvo krštenje. Onda sam posle počeo malo da se oslobađam, da radim bolje i bolje, ali zapravo nikad ja nisam postao veliki skijač. Moja ljubav je prevashodno prema planini, a u odnosu na skijanje to je izazov kao i za sve drugo što ne znam, a hteo bih da naučim.
Najviše voliš ono što ne znaš, ili najviše uzimaš u stvarima koje ne znaš?
Apsolutno. Čim shvatim nešto da sam savladao, da znam, onda već idem, tražim neko drugo zanimanje, neko drugo uživanje i radost.
Da. Ja sam htela da te pitam na početku da ispričaš neki vic. Danas nam je valjda dozvoljeno to, 1. april, dan šale. Jel voliš da se šališ?
Apsolutno. Prvo na svoj račun, pa onda to mi daje alibi da se šalim na svačiji drugi način. To je jedan od razloga što sam ja uspio i da savladam strah da dođem u ovu emisiju danas, jer kažem, 1. april, imam pravo da se glupiram, mogu da se šalim, mogu da budem ozbiljan i za sve imam alibi.
Zašto imaš strah? Nije mi baš najjasnije, ti si bio radijski čovjek, radiš ne radije. Se šališ ili ozbiljno?
Pa ne, javlja se taj strah kod mene uvek. Ja sam pre mnogo godina vodio jednu radio emisiju u Njujorku i sećam se, taj prvi susret sa mikrofonom je bio za mene ubistven. Ja sam se plašio, imao sam knedlu u grlu i onda sam odjednom shvatio da to tako neće moći da ide i onda sam rekao mikrofonu, ti si ljudsko biće sa kojim ja komuniciram, sa kojim opštim, i onda sam se vrlo brzo oslobodio, tako da je ta emisija bila vrlo slušana i sad posle mnogo godina mnogi ljudi je pamte. Ali posle nekog vremena pauze onda opet dođe ono strah kao.
Je se razvio strah posle tog skijaškog spusta umesto slaloma u Njujorku? Prema skijanju strah?
Nije. Ja sam bio svestan da ja još nisam tamo gde bi trebalo da budem, da nisam savladao ni tehniku, ni ovo i ono. Međutim, nikad nisam uzimao časove skijanja. Ja sam to sve sam savladavao, malo ovako, malo onako i naravno padao, lomio se, na sreću nisam, ali strah na samom skijanju nisam nešto preterano ni osjećao, jer ja sam jedan hazarder i ne razmišljam o posledicama. Na sreću nije bilo nikakvih loših posledica, ali sam izazov mi je bio lep. Skijanje je divan sport, naravno, i ima lepote i uživanja u planinu i savladavanju i padina i tehnike skijanja i svega toga, tako da je lep izazov.
Da, ja sam rekla da je novinarsko skijanje, takmičarsko novinarsko skijanje, to je inače uvek bila jedna od najjačih sekcija Udruženja novinara Srbije. Imala puno članova i dobro organizovala ta takmičenja i prvenstva. I ta takmičenja svakako jesu mnogo više od samog skijanja. Tu ima svega, za neke najmanje skijanja. Mnogi su dolazili iz raznih drugih stvari, a ne zbog skijanja, skijanje je uvek nekada.
To je zapravo sad, mogo bi da kažem, recimo u odnosu na ranije godine, to što se sad dešava, recimo konkretno ove godine bili smo od 25. februara do 4. marta, tu sad ima najmanje novinara, ima nekoliko entuzijasta iz te stare garde koji pokušavaju da to malo ponovo zavrte, da ožive i da dovedu što više mladih ljudi i da to bude opet onaj takmičarski duh kojeg više nema. Ove godine je bilo takmičenje, ali nije tu bilo neke velike ni konkurencije ni mnogo takmičara, tako da je u stvari to je vodio jedan čovek nažalost sada pokojni Gane Đorđević, koji je zaista posvetio tome, i tada je dolazilo i po 70 i više ljudi na Jahorinu, takmičili smo se u više raznih kategorija, čak sam ja ovakav kakav sam jednom osvojio bronzanu medalju u svojoj kategoriji, doduše takmično ona se samo troja. Međutim, Bana je nažalost, da mu je laka zemlja, prošle godine umro, i sad je tu, osjeća se jedan veliki vakum, i to je jedna ovako vrlo ilustrativna situacija šta jedan čovjek znači za neku ideju.
Jeste, pa eto, baš njemu čast ćemo pričati o nekim godinama koje nisu ovih zadnjih par godina, nego godinama kada je to bilo zaista nešto veliko za sve koji su dolazi na ta takmičenja i koje je Gana organizovao. Dakle, bez njega zaista to ne bi bilo to ni tada, a verovatno ni ovih zadnjih godina. Rekao si da ima gostiju, uvek je bilo gostiju na takmičenju novinara skijaša. Voljeli smo da dođu ljudi, dovodili svoje prijatelje, to je davalo posebnu čar skijanju i druženju.
Pa ja sam ove godine bio sa suprugom, idem kad god da se pruži prilika, kad možemo oboje, i doveli smo isto jedan par iz Beograda. I tako da svako dolazi, ljudi sa strane dovede, imamo iz Šibenika jedan divan par koji redovno dolazi. I niko od njih dvoje ne skija, ali oni su toliko zaljubljeni u planinu, ali pre svega u tu atmosferu, to druženje, šetnje po planini, ono druženje po kafićima, pesma u hotelu do 4 ujutru, i oni jedva čekaju, i stalno smo svi mi naravno između sebe manje više u kontaktu, i svi čekamo onako baš zdušno da godina što brže prođe i da se ponovo tamo vidimo.
Da, zanimljiva je ta sekcija veterana koju si pomenuo, dok je ti se osvojio bronzanu medalju, a nekada postoje, možda je bilo tako i tada, samo trojica njih u toj kategoriji, i onda onaj ko ga mrzi da vozi skije, da trku izveze, on dobija medalju, pa čak i ako nije bio na stasi. Sve je moguće na takmičenju novinara skijaša.
Pa bilo je više kategorija i bilo je sjajni skijaše zaista, ali bilo je onako amatera koji su otprilike pokušavaju levo desno. Ja sam recimo u tim mojim pokušajima padao više puta, a pao sam na jednom mjestu gdje je pao i Bojan Križa, i Bože moj, šta sad, jel?
Si se pamtio to mjesto?
Upravo tamo. S tim što sam ja osvojio samo bronzanu medalju.
Tako si ponosan na taj svoj pad.
Pa birao sam mjesto.
Da. Vjeko Radović danas u Dionis.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Što pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Vijeko Radović, novinar, jednom novinar, uvek novinar, ili tako, jako si u penziji. Koliko dugo si u penziji?
Kod mene uvek treba upotrebiti termin bivši.
Jel da?
Bivši novinar Tanjuga, Reutersa, Glasa javnosti, Kurira i još koje kude. A u stvari bivši u mnogo čemu, ali...
Ali i sadašnji, ne me molim.
Ali sadašnji, dobro, sad sam uglavnom međički čovek. Robinson Sade Međice.
Da. Možda ćemo pričati o Nadi Međici malo ako nam ostane vremena, ali prvo da vidimo da li si ti adonijski jaša koji misle da je najlepši doživljaj na skijanju kada skineš pancerice.
Izvinjam se.
Da li misliš da je najlepši doživljaj na skijanju kada skineš pancerice sa nogu?
Pa verovatno jeste to odlični skijaši najbolje znaju, mislim, taj trenutak opuštanja posle svih napora i izazova jeste lepo, ali da je tako, onda ljudi verovatno pancerice ne bi navlačili, jer mislim da, a posle svega jeste lepo olakšanje, kao posle svake muke, a postoje i slatke muke i ovakve i onakve, ali jeste to, onda ima, recimo, na Jahorini imate posle toga odmah bazen. Neke kolege idu u sanu i imamo jednog kolegu koji svaki put kaže, ej, danas sam bio 5 puta u sanu. Ja kažem, pa zar ti nije bilo dovoljno jedno?
Iako danas je 1. april i možemo da pričamo, možemo da se šalimo, možemo i da lažemo, tako? Smemo da kažemo da možemo da lažemo? Da ne, jesme da se laže?
Ja sam već nekoliko puta slagao, yes. Niko nije primetio danas. Savladao sam tu tehniku prilično dobro.
Dobre,
prvo ubedim sebe da govorim istinu i onda...
Koliko puta treba da ponoviš to sebi da bi prihvatio da je to istina?
Do sebi ponovim ne mora mnogo, drugima ponekad treba malo više.
To te pitam, znaš zašto? Zato što ja znam da je na skijanjima bilo mnogo ljubavi novih nekih, pa i ljubavi koje su trajale godinama, pa od skijanja do skijanja, pa nešto i između skijanja. Jesi ti pratio te parove? Pratio sam
to sa margina, međutim uvijek sam se pitao ko je potrošio moj kontingent ljubavi. Mada je bilo i ljudi su se tamo i upoznavali i zavoleli i ja mislim da su sklapili i brakove. Što je divno i verovatno idu sada i evociraju uspomene ponovo i to je lepo. Znači, jer Jahorina je idealna za tako nešto. Ima jedna baka koja živi tamo na planini, sad ima 80 godina i celo leto živi tamo, ne silazi dole. I kod nje dolaze mladi ljudi iz Slovenije, su bili baš zimus neki zaljubljeni, dolaze, druže se, idu po kafićima, tako da na Jahorini može ljubav da cveta. A međutim, ne znam, meni je neko moj kontingent potrošio.
I ti nisi ustanovio ko je to? Ili ti ipak na nekog sumnjaš?
Ne, uvijek vodim suprugu sa sobom.
Nisam te vidjela 90. godinama na skijanjima. Gde si bio tada? Gde si tada?
90. godine ja sam bio na ratištima, uglavnom nisam bio
na skijanju. A posle rata je bilo skijanja isto do 2000.
Posle rata ja sam u stvari na Jahorinu počeo da idem. Ranije sam išao na Kopaonik, onako porodično i sa prijateljima, i Kopaonik kao planina meni više odgovara što se tiče samog skijanja, mogu da nađem pogodnije staze. Jahorina je, ako idemo do vrha Ogorjelice, prilično ovako ozbiljna planina, i ja kad sam na dve godine, ja mislim ili tri unazad, posljednji put kad sam išao na Ogorjelicu, spuštao sam se u tri discipline, prvo malo na skijama, pa onda malo na nogama, pa onda malo na stražnici, i onda sam rekao, ovo je kraj moje skijaške karijere. Tako da nisam išao ja na Jahorinu do 2003. ja mislim, a 10 godina pre toga, 93. sam prvi put bio na Jahorini, kad je bio onaj čuveni miting Milošević, Mitsotakis i oko Vensovenog plana, i tada sam zavoleo Jahorinu i od onda koristim priliku da dođem. Inače, ima jedna zanimljiva priča, jedan pesnik sa Pala mi je ispričao, uvek me je golicalo zašto se planina zove Jahorina, ja nigde nisam vidio Javorovo drvo, a čovjek mi kaže da je ona dobila ime po Javoru i da ih još uvek ima negde na obodima, ali da su uglavnom uništeni i posečeni. I onda neko vreme, po rečima tog mog sagovornika, Srbi koji su tada bili većinski narod, malo iz duhovne lenjosti su ispustili ono V, pa je neko vreme bila Jaorina, a onda su muslimani, kako su postajali većinski narod i dominantan, u tu prazninu ubacili H i postala je Jahorina, tako da ta lenjost duha može da dovede i do takvih posljedica, i sad više ne može tako lako da se menja u Bosni ime ni grada, ni reke, ni planine, jer treba konsenzus sva tri naroda. Jedino za odcepljenje od Jugoslavije nije trebao konsenzus, ali tu smo gde smo.
Da, ali ja moram da priznam, iako si sad ispričao neki istorijat razvoja tog imena, da je nekako najlepše i najzvučnije Jahorina. Ima neku melodiju finu i lepo se izgovara, i lepo je da ostane tako.
Pa ne, nije nikakav problem da ostane. Mi smo i navikli, i to je deo nas. E, pitanje je koliko je ova priča mog pesnika tačno. Javor, ja zaista nisam vidio tamo, ali Jahorina kao Jahorina, zašto da ne?
Da. Skijanje je svakako lepo, koga voli, ko odlazi na skijanje, to zna, ali ono što ima posebnu draž, a može da se doživi na novinarskim takmičenjima, to jeste da se na takmičenju koristi elektronika, dakle vreme se meri elektronski. Sada kad staneš na start i prebasiš štapove, ili tako, kao pravi skijaši takmičari, preko one protiće onog metalnog, i kad kaže sudija start, gledamo da budemo što brži. Mene je to uvek jako inspirisalo, ne znam koliko je tebe inspirisalo, osjećala sam se bukvalno da moram da budem dobra na stazi.
Ja nisam nikada imao te ambicije, znao sam da ne mogu u tome biti dobar i...
Pa čak nije na startu.
Pa na startu onako, bez velikih očekivanja i sa strahom pomalo.
Tako da uhvatiš tu neku sekundu.
Da, ja sam se par puta takmičio samo, i naravno bez ikakvih velikih ambicija. Uglavnom sam to gledao dole sa cilja, i to je pokojni Gane sjajno organizovao, i ima jedan momak koji je to vodio tamo na Jahorini, taj start i odmeravanje, i onda svako se zna odmah koje mu je vreme kad dođe dole, i onda se ili slavi ili tuguje, ali uglavnom niko to ne prima mnogo k srcu, prvi, drugi ili peti.
Da, zaista je to bilo dobrih vožnji, tu nekada je bilo razlika u desetinkama sekunde, nismo baš bili toliki amateri, znali smo po nešto, ili tako?
Ja, pa bilo je sjajni skijaša, i ima i sad ljudi koji odlično skijaju, ali ono što je lepo posle toga, obično posle takmičenja imali smo te slaninjade.
O tome ćemo nešto kasnije, da ne počnemo, pa ćemo trajati mnogo više nego što bi trebalo u ovom segmentu razgovora.
With you, check out the a wonderful world. When every night things are getting grim and all your dreams seem dumb and absurd, you need a light shining out to tell you, oh yeah, it's a wonderful.
Slušate Dionis, moj gost danas kolega novinar Vjeko Radović, novinar Tanjuga i Reutersa i još nekih drugih, nećemo sada pomenjimo, ono što si radio. Mislim da sam jednom to pričao, ne znam da li u ovoj emisiji ili nekoj drugoj. Reci mi, ima li na Jahorini, pošto najčešće se održavaju se tamo skijanja, novinarska stranaca? Ovih domaćih stranaca, je li ima njih?
Pa stranaca kao stranaca nema mnogo, ja nisam video da ima nekih ovako iz neki, da ne kažem, daljih zemalja.
Pa ja sam rekla domaćih stranaca.
A domaćih stranaca, da, izvinjam se, ono domaćih mi je promaklo. Domaćih ima ove godine puno Slovenaca i Hrvata bilo i oni su sve oduševljeni Jahorinom i verovatno i zbog cena i zbog lepote planine, recimo Slovenci naročito dolaze i kažu da da im se veoma dopada Jahorina, recimo neki ugostitelji domaći na Jahorini kažu da su Hrvati odlični gosti i tako dalje. Tako da ima naravno i iz Bosne, iz Srbije i tu iz regiona dosta ljudi, ali svake godine sve više ima u stvari ovih iz domaćeg inostranstva.
Da, zanimljivo je da su Slovenci uvek bili najbolji takmičari na tim skijaškim našim takmičanjima. Dakle, ima silnih anegdota vezanih za njihove trke koje su vozili posle silne noći, neprospavanih noći, druženja i pijanja i tako dalje. Znači, ujutru ustanu samo onako do pasa, goli, srlju se snegom, stanu na stazu i najbolji su. Zatim su bili Bosanci, pa onda Crnogorci. Mi nismo bili baš neki skijaši. Hrvati su isto bili bolji od nas, tako da šta da se radi. Ali mi smo valjda bili tamo najduhovitiji, čini mi se. Sve se vrtalo nekako oko naših ljudi. Vole su se druže sa nama svi.
Pa jeste, čim je raznorodno društvo, onda svako ima da neki svoj doprinos, deo svog mentaliteta donese i budu lepa druženja i bude i duhovitost i to je u stvari ta lepota multietičnosti koje nažalost danas u Sarajevu mnogo više ne vidimo, koje je nekad bilo multietično ili možda je navodno bilo jer ispod žita verovatno tinja ili uvek nešto drugo. Mi recimo svake godine odemo u Sarajevo i iznajmimo kombi.
Pre nego što odem u Sarajevo moram da se vratim na Slaninijadu, dakle posle trke.
Da, Slaninijada, pa onda uveče pečeno prase u nekom kafiću i tako dalje i naravno žurka do jutra.
Da.
A jedan dan svake godine mi skupi se nas 10, 15, 20 i iznajmimo kombi i idemo u Sarajevo i provedemo dan u Sarajevu. I mislim, jedna stvar koja nedostaje Jahorini, ja prosto ne mogu da verujem da se to dešava, da nema nikakve veze, nema nikakvog javnog prevoza između Pala i Jahorine, pa i između Pala i Sarajeva maltene isto prolaze neki tu u prolazu autobusi, tako da ako hoćete da odete u Sarajevo moraš da organizuješ za svoje prevoz i to obično radimo, onda svako ide ili da vidi neke prijatelje ukoliko ih ima dole ili obilazimo grad ovamo onamo i onda se obično nađemo na baš čarši u jednu sjajnu kafani, moram da priznam, mala ali sjajna bosanska kuća koju drži pevačica narodne pesme Branka Sovrlić i njen suprug i to je mislim baš ovako jedna lepa evropska kafana, ima evropsku kuhinju, jela i italijanska i stejkove i svašta, imaju dobra vina uglavnom sa Jadrana i na kraju ako hoćete može čovjek se da zalije naravno čak i francuskim konjakom, što je jedan potpuno evropski ugođaj. Međutim, onda samo na 20 metara dalje imate gradsku vijećnicu koja je izgorela u ratu i na vijećnici ima jedna velika tabla na kojoj piše koliko su desetina hiljada knjiga tog i tog datuma, ne znam, 92. ili koje godine spalili srpski zločinci. Pa malo dalje kod Markala ima isto tako uklesana tabla.
Pa dobro, Vijeko, ali nećemo sad da pričamo o tome, sad ćemo da pričamo o nekim lepim momentima.
Dobro, to treba preživjeti da bi čovjek mogao da doživi one druge lepe momente. Ali hoću da kažem da se čovjek više ne može osjećati, pogotovo Srbinu Sarajevu, da se više ne osjeća tako kod kuće i da s takvim stvarima nije lako živjeti. Tako da to su neke stvari koje kvare ono što bi moglo da bude lepo i što je nekad bilo lepo, verovatno i sigurno.
Pa da, ali par svega toga ti ipak poželiš da odeš u to Sarajevo i odeš i bude ti lepo.
Pa jeste. Sarajevo, glavna ulica Maršala Tita nekad bila, sad se zove Ferhadija i tu ima i raznih radnice, ima kao i na baš čarši sok od nara, možeš da kupiš bilo gde koje ti cede ljudi pred tobom, ima raznih suvenira na baš čarši, ljudi kupiju, tako da nekad je recimo hit kafana u Sarajevu bila Morića Han, međutim to je sada objekat je pod vlasništvom islamske zajednice i nema alkohola, pa mi ga izbegavamo.
Da, šta više voliš da piješ na skijanju? Kuvanu rakiju ili kuvano vino ili šta ima?
Pa ja sam tu, s obzirom da je 1. april, mogu da kažem dobro prase, pijem sve. Ali preferiram ipak u odnosu na neka druga pića kuvano vino. Kuvano vino može i rakija, ili ako idemo negdje u kafanu, onda mogu da pijem. Obično na planini uglavnom kuvano vino. Jedne godine sam bio na skijanju, boga mi, čuveno skijanje u Americi, Smuggler's Notch u gore na severu Amerike, i divna planina, kao Jahor, kao planina, ili kao Jahorina, ili kao kopaonik. Međutim, na stazi, ja tražim kuvano vino, nema. Šta imaju? Coca-Cola, i to više nije to.
Nema kuvanog vina na stazi. Nema kuvanog vina na stazi,
ne,
na skijanju.
Ne.
Pa nema uopšte, više, ja mislim da sad nema ni alkohola da se pije na stazi, inače, zato što sada su obavezni i kacige, dakle, potpuno su neka druga pravila u odnosu na ona kada mi odlazili i skijali.
U stvari, to je pametno što se kaciga tiče. Kacige ipak jesu jedna ipak mera zaštite i neophodna, ali to što nema alkohola možda je pametno rešenje, jer ako ga koristite u nenormalnim količinama, onda naravno da nije dobro.
Da, ja uopšte ne znam kako su preživjeli ljudi ta novinarska skijanja.
Da.
To vreme, toliko alkohola bilo.
Kad su mogli da piju koliko hoće, bez kaciga.
I stvarno nikada nikome ništa nije bilo.
Kako?
Nikada se nikome ništa nije desilo.
Pa ne, uglavnom ne.
Ja se bar ne sjećam.
Tell him you found someone who gives you more.
Vjeko Radović danas u Dionisu. Vjeko, tek si došao sa Jahorine, a već kukaš da ti fali.
Pa ja sam se vratio sa Jahorine pravo u proleće na Adi Međici i to baš onako punim plućima. Tu smo dočekali i racvetali šafranovi kao prvi vesnici proleća. Lukovice sam doneo iz Amerike, a u Ameriku su uvezene iz Holandije, da bi cvetale u Srbiji. I naravno, proleće...
Vidiš, sad je taj genetički inženjering danas.
Da, to je inženjering, super. Međutim, malo je to potrajalo i onda je došla poplava, sada bili smo poplavljeni ovih dana i sad smo još uvek, tako da nas ima veoma malo, dvoje, troje dolazimo na Međicu, ja dolazim redovno svaki dan da hranim moje mačke koje me beskrajno vole, ja njih, guske, i počeo sam posljednje vrijeme da negujem i vrapce, sjenice i detliće i sedim tako na Međici sa nogama u vodi, gledam kako se oni raduju i kako uživaju, a niti žanju, niti seju, ali imaju mene i to je u stvari njihova sreća, ali i moja.
Da. Jako je lepo na Međici, jako je lepo kod tebe na Međici. To je poseban svet tamo. To su posebni ljudi nekako sa nekim... Ja ne znam kako bi to rekla, ima tu raznih ljudi iz različitih finansijskih statusa i zanimanja i svega, ali opet neki duh tamo poseban vlada, imate neku, kao da imate neku svoju državu, neku autonomiju, neku mali gradić u okviru ovog grada, mali gradić u okviru rade Ciganlije.
Jeste, mi se već duže vremena nosimo mišlju da proglasimo republiku i imamo, mislim, sve organe već vlasti, imamo i predsjednika države Međice, imamo i predsjednika vlade Dantanu i ministre, ali jesu u stvari ljudi posebno kova koji su pre svega vezani za prirodu, ima neki robinzonski duh koji tu preovladava i lepo se i družimo i kad treba onda se i posveđamo, ali ljudi uglavnom imaju tu neki svoj mikrosvet i mikroklimu i sve. I ja ne znam prosto koje godišnje doba meni tamo lepše. Svako godišnje doba ima neke svoje čari, proleće, buđenje života, leto, ono dođe po 1000 ljudi i više. Jesen opet polako se priroda smije i uspavljuje i naravno dolazi zima koja može biti prelepa. I posle zime, naravno, posle međičke zime opet dolazi Jahonira, tako da ja u stvari cijele godine uživam na svoj način, na različite načine, u stvari na svoj način, ali u različitim stvarima.
Jeste i ono što je zajedničko svim tim mestima na kojima ti uživaš, što jeste da su to mesta u prirodi, mesta prepuna drveća, vode, životinja, šuma.
U stvari je Međica je promenila malo strukturu stanovnika zadnjih godina. Neki ljudi su prodali kućice ili splavove, neki su ostarili, ali došli su neki novi ljudi i mlađih ljudi koji vole i održava je to, tako da ostrvo zaista izgleda sjajno sada u odnosu na ono kad je Peđa Ristić prvu sojenicu napravio na drvetu negde 62. godine. To je sada za mene već možda suviše urbano, suviše je kultivisano. Ja uvek vapim za nečim divljim, manje naseljenim i često kažem, tražim neku čuku na obrda da nema dvonožica na kilometar u krug, a inače volim također da kažem da se od dvonožica najviše i najrađe družim sa pernatima, to su guske, patke i ostalo, mada
neke...
nisam mizantrop.
Da, videla sam čak neke objekte od vrlo čudne arhitektonike za to mesto, Zadu, Međicu, to su kuće od betona, neprimerenih materijala za jedan takav prostor. I to je dozvoljeno, je li tako? Znači, predsjednik vlade i predsjednik vaše republike to dozvoljavaju?
Pa, verovatno su oni... U stvari, ključni problem je da budemo otvoreni i pošteni, što oni nemaju zapravo nikakvu moć prinude, nemaju izvršnu vlast da neke odluke sprovedu u delo. I zaista postoji ta neka arhitektonska rugoba da ljudi prave potpuno neprimerene splavove, sojenice također u posljednje vrijeme dešava se, i tu se dolazi do nekog iživljavanja, verovatno, ne znam, neki ljudi koji mislim da na taj način dokazuju svoju ličnost ili svoje bogatstvo ili šta god. I to što rade je potpuno ne odgovara tom ambijentu gde je, ali tako je kako je. Tamo u stvari treba da budu skromni objekti, sojenice od drveta, ne treba tu betona, niti, ne znam, stakla, ali dešava se, nažalost, da neki ljudi na taj način žele da iskažu svoj društveni status ili šta god.
Da, kako se Dantana, koji je također bio gost u emisiji, da nije pričao Adi Međisi, pričao je nekim drugim stvarima, kako se taj čovek koji bi mogao da napravi to čudo neko je tako od kuće, lepo uklopio u sredinu i ni po čemu ne štrči, naprotiv, njegov splav je vrlo skroman.
Pa Dantana je, to je tako verovatno zbog toga što on jeste ostvaren čovek i uspešan, jer ne mora da se dokazuje na te neke banalne načine. A s druge strane, opet ne može ništa da utiče na to što se tu dešava i onda nema čovjek stari kud, ne može ništa da promeni. Mada je to još uvek donekle u granicama tolerantnog, ali nagoveštava nešto što bi moglo da se desi, a ne bi trebalo.
Pa ne može da se desi možda zbog toga što nema prostora dovoljno, zbog toga što, kako se možete zabraniti izgradnju novih kućica i kupovinu novih splavova, znači samo neko ko hoće da proda, na taj način možda se dođe do pozicije, do mesta Nade Međici, nema prostora, mada u suštini ima prostora, ali to ste nekako stopirali.
Izgradnju novih stojenica, Dijana, zabranila je opština Novi Beograd, kojoj mi pripadamo, i sad zašto je to tako, i dobro što je tako, imamo 84 sojenice i 200 i nešto splavova. Za sojenice bukvalno više nema mesta gde bi mogle da se udenu. Za splavove još manje, jer iz splavova cela obala je bukvalno zauzeta splav do splava. A za sojenice nema mesta i tu je već mnogo urbanizovano i nema mnogo prostora. Recimo, fazani su se gnezili neko vreme tu na zapadnu špicu, sad imaju sve manje i manje prostora, imaju još tu nekog vresa i nekog šiprađa gde mogu da ostanu, i ako bi to uništili, onda ne bi bilo ništa više. Tako da nema mesta faktički, ni za šta.
Onda je dobro što su zabranili gradnju, samo još da zabrane betonsku gradnju i onda je opet na svome Ada Međica, sa svojim pravim ljudima, pravim stanovnicima. Pa eto, ne znam, nekako dođe smo od Jahorne, se spusti smo do Ade Međice, ne znam više šta je gore, šta je dole, ali dobro što je ta poplava prošla i što su sve tvoje životinje spasene, odnosno što su bile hranjene dok je bila voda.
Apsolutno, uvek.
Da.
Ja ovde, kad idem na Jahorinu, uvek nađem ovaj zamenu ko će da brine o mojim životinjama, inače ne bi ni tamo mogao da uživam.
Hvala ti puno, Vjeko, što si danas bio u Dionisu, a poštovani slušalci, pored Vjeke Radovića, sa vama su bili Igor Ristić, tonmajstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati. Puno pozdrava od svih nas.
Ovo je malo mesto, galerija na likovi. Obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti. Koliko ljudje, toliko mnogo i tapijeti. Ubav pogled mi se pruža od terasa van. To a mene što mi treba tuka ena masada. Sve što jadam, pijam i izgovaram. Sve na moja smetka će natovaram. Fokus.
fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što sum bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za očite. Da li tamo ima mesto za mene? Ne mora večerva za ništo da zboruva me, ni tu zvezdi od nebo da simnuva me. Daj da proba me momentov da go sočuva me, i ništo posebno od utre da ne očekuva me. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što su bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za očite. I da li tamo ima mesto za mene. Na likovi obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti. Koliko ljudje, toliko mnogo i tabijeti. Fokusiram, izumiram na tebe. Ti treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što su bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za noći te.